Co vás zajímá?
Čtvrteční podvečery na Českém rozhlase Karlovy Vary patří pořadu Co vás zajímá, ve kterém se pravidelně věnujeme dění v Karlovarském kraji. Dnes ale budu s mými hosty hovořit o problematice, která si troufám tvrdit, významně přesahuje i hranice regionu. Vlastně téměř jistě i hranice České republiky. 10. říjen byl v roce 1992 vyhlášen Světovým dnem duševního zdraví. Cílem je šířit osvětu a připomenout důležitost péče a prevence. My se dnes s mými hosty zaměříme na psychické zdraví dětí a mladistvých. Podle monitoringu, který zveřejnil Národní ústav duševního zdraví v roce 2023, totiž až 40% žáků 9. ročníků vykazovalo známky duševní nepohody. Společně se dnes pokusíme zamyslet nad tím, co se to v naší společnosti děje, jakou roli v tomto směru hraje rodina, škola či doba samotná a především, jaká jsou možná řešení. Pozvání do studia přijali psycholožka Kristina Červenkovová, která je zároveň vedoucí střediska výchovné péče Karlovy Vary. Dobrý den.
Dobrý den.
Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví z Krajského úřadu Karlovarského kraje. Pěkný podvečer.
Hezký podvečer.
A Hana Švejstilová, ředitelka střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary. Dobrý podvečer i vám.
Dobrý podvečer všem posluchačům.
Dámy, co se to s naší společností děje, že se děti, tedy naše budoucí generace, necítí dobře, podle vašeho názoru, paní doktorko?
Ráda bych asi začala tím, že duševní zdraví, a tudíž i pohoda dětí, je zcela komplexní problém, tak jako většina takových obecných otázek. A tak, jak se mění naše společnost, určitě to má vliv také na duševní zdraví nejen dospělých, ale především i dětí a mládeže. Tudíž je to odraz společnosti, odraz doby. A ty vlivy jsou vždycky komplexní.
V úvodu jsem řekla, že ze screeningu Národního ústavu duševního zdraví vyplývají v celku nelichotivá čísla. Vnímáte to v praxi i vy? Jinými slovy, paní ředitelko, souhlasila byste s výsledky monitoringu? Vnímáte to tak i ve škole, případně vaši kolegové, pedagogové?
Určitě s tím souhlasím, protože máme každý rok více a více dětí s nějakými duševními problémy. My na zdravotnické škole také, ale od kolegů ředitelů středních škol a učebních vlastně učiliští učebních oborů mají ty problémy ještě větší. Takže je to určitě pravda. Nemyslím si, že třeba konkrétně u nás je to 40% na té zdravotnické škole, ale těch 20 až 30% v podstatě máme všechny ty střední školy toto číslo také.
Paní Šalátová, vy jste vedoucí odboru zdravotnictví. Dostávají se k vám nějaká data, například z ministerstva, výzkumných institucí? Ptám se jinými slovy na to, jaký má vlastně kraj, myslím ti teď úřad, přehled o tom, co se vlastně na území děje.
Tak k nám se jednotlivé diagnózy jako takové od dětí a od dospělých v oblasti duševního zdraví nedostanou. My samozřejmě víme o počtech psychologů, psychiatrů v Karlovarském kraji a samozřejmě máme podněty od občanů, kteří tuto péči poptávají. Takže z těchto údajů víme, že nejenom v Karlovarském kraji máme nedostatečný počet dětských psychiatrů, psychologů a podobně.
K tomu se určitě ještě vrátíme. Já bych možná se teď znovu obrátila na paní doktorku. Paní doktorko, jste psycholožka, dětem se věnujete dlouhé roky. Pokud budeme hovořit o nejčastějších psychických problémech, případně o nemocněních u dětí, jaká to jsou a v jakém věku se nejčastěji projeví?
Řekla bych, že ta kumulace anebo frekvence psychických onemocnění se mění taky s vývojem společnosti. V této oblasti, to znamená problematika výchovná a prevence sociálně patologických jevů, pracuji zhruba 30 let. A musím říct, že zaznamenáváme změnu ve smyslu frekvence určitého typu. Třeba v 50. letech bylo velmi in, anebo převažovaly problémy s se závislostí na měkkých drogách. Postupně tato problematika začala odeznívat a v současnosti jsou to především závislosti na sociálních sítích a vůbec závislost na mediálním prostředí, jak to vidíme u dospělých, tak stejně tak u dětí. A poslední dobou velmi výrazně je i velký nárůst úzkostí až do depresivních poruch.
To jsem se zrovna chtěla zeptat, že strašně často si myslím, že v mediálním prostoru se skloňují právě tato slova úzkost, panická ataka, deprese. Dalo by se jednoduše vysvětlit, jaký rozdíl je třeba mezi úzkostí a běžným strachem, co je to panická ataka a kde už je to deprese?
Strach má obvykle nějaký konkrétní důvod, kdežto úzkost je obecnější. Tam si člověk ani nemusí uvědomovat tíseň, kterou prožívá, odkud pramení. A deprese to už je situace, kdy člověk není schopen fungovat v běžném životě.
Jakou roli v tomto směru hraje rodinné prostředí, škola, případně celková situace ve společnosti? Vy jste to trochu nastínila v úvodu, ale napadá mě, možná vstupují tam do hry ještě nějaké další faktory, třeba dědičnost?
Vždycky je to komplexní, jak jsem zmínila na začátku. To znamená dědičnost u určitých duševních poruch, jako je třeba schizofrenie, bipolární porucha, anebo i deprese, určitý vliv mají, to znamená vytváří terén. Nicméně neznamená to, že jestliže v genetickém materiálu nebo v genetické výbavě máme něco takového, že se to jistě projeví. K tomu vždycky potom přistupují ještě další vlivy, sociální, environmentální a mnoho dalších. Zatím nebyl zjištěn žádný gen, který by konkrétně zodpovídal za nějakou duševní poruchu. Jde vždycky o komplex genů, které vlastně jakoby vytváří ten terén, aby se ta duševní porucha projevila.
Pokud si tedy třeba nevím rady, nebo si všimnu, že moje dítě je v nějaké nepohodě, nebo se o něj z nějakého důvodu obávám, něco se mi prostě nezdá, kam se mohu obracet? Je to třeba i pediatr?
Tak základem je vůbec to dítě dobře znát, to znamená všímat si ho, sledovat ho a všímat si změn, které nastávají. A to změn nejčastěji v oblasti komunikace, ale taky denního režimu, jestli se změnily nějaké návyky, rituály. A pokud něco takového zneklidňujícího zaznamenám, tak nejdříve bych pátrala potom vlastně sama, třeba co může být důvodem. To znamená zase komunikace s dítětem, zjistit, co se mu přihodilo. Musím taky znát jeho přátelé, měla bych vědět, na co se dívá, co sleduje, v jakém prostředí se pohybuje. A pokud sama vyvodím, že nějaká oblast je tam zneklidňující, anebo si naopak vůbec nevím rady, tak určitě potom je na místě kontaktovat odborníka. Pediatrie především bych řekla na prvním místě. S ním je možné promluvit a probrat. A ve chvíli, kdy pediatr zjistí, že ta problematika už je specifičtější, tak potom je vhodné vyhledat pomoc psychologickou, případně psychiatrickou.
S mými hosty si dnes u příležitosti Světového dne duševního zdraví povídáme o dětech a mladistvích.
Co vás zajímá?
Hana Švejstilová, ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary, Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví z Krajského úřadu Karlovarského kraje a psycholožka Kristina Červenkovová, která je zároveň vedoucí střediska výchovné péče Karlovy Vary. Obracím se na paní Šalátovou. Pokud potřebuji vyhledat pomoc odborníka na psychické zdraví v Karlovarském kraji, a možná je jedno, jestli jsem dítě nebo dospělý, jaká je aktuálně situace?
Tak, jak už jsem předestřela, ta čísla nejsou dobrá, ten nárůst onemocnění nekopíruje nárůst odborníků v této oblasti. Nejsou dobrá nejen v Karlovarském kraji, ale v celé České republice. Pokud bych měla být konkrétní, vytáhla jsem si data nejen z Karlovarského kraje, ale i od našich kolegů z Libereckého, z Ústeckého kraje. To znamená například v dětské a dorostové psychiatrii. My máme v Karlovarském kraji 4 odborníky, kolegové v Libereckém kraji jsou na tom trošičku lépe, tam jich mají 7, v Ústeckém kraji okolo 10. Velmi nás trápí téma dětských klinických psychologů. V těch zmíněných krajích, Karlovarský, Liberecký, Ústecký kraj, máme pouze po jednom dětském klinickém psychologovi. To znamená, vidíte, že ten nápor na tyto odborníky musí být obrovský a čekací lhůty jsou v řádu měsíců.
Kdo je vlastně zodpovědný za dostupnost té péče? Jakékoliv, nejen v oblasti psychického zdraví? Je to město, kraj, stát, případně zdravotní pojišťovna? Kdo to je?
Za dostupnost zdravotní péče jsou odpovědné v souladu se zákonem o veřejném zdravotním pojištění zdravotní pojišťovny. To znamená, pacient, pokud má jakýkoliv zdravotní problém, by se měl obrátit na svoji zdravotní pojišťovnu, kde je pojištěn, a ta by ho měla odkázat na příslušné pracoviště, kde mu poskytnou pomoc. Je potřeba říci, že zdravotní pojišťovny se při zajišťování péče řídí nařízením vlády o časové a místní dostupnosti zdravotních služeb, kde pro každý obor je určitá časová dostupnost a vzdálenost od bydliště, ve které je zdravotní pojišťovna pacientovi tuto službu povinna zajistit. A v případě psychologa či psychiatra je to doba 60 minut od bydliště, to znamená, v této dostupnosti je zdravotní pojišťovna povinna zajistit vám tohoto odborníka, a v dětské a dorostové psychiatrii je to 90 minut od bydliště.
Paní doktorko, pojďme si vysvětlit, jaký je vlastně rozdíl v té poskytované péči. Teď mám na mysli, pokud budeme hovořit o psychiatrovi, klinickém psychologovi, terapeutovi. Vlastně těm pojmům úplně nerozumím. Mohla byste nám to prosím vysvětlit? Kdo poskytuje jakou péči, případně pomoc?
Psycholog má humanitární vzdělání vysokoškolské, nikoli medicínské, to znamená, pracuje především se slovem. Klinický psycholog ještě navíc musí po ukončení studie obecné psychologie absolvovat více hodinový, desítky hodin jsou to praxe na klinickém pracovišti a následuje atestace, podobně je to v medicíně, a je zaměřen potom tedy na klinickou problematiku. Psychiatr je vysokoškolák s medicínským vzděláním. Rozdíl je ještě v tom, že psycholog, jak jsem říkala, pracuje se slovem, kdežto psychiatr již může psát medikaci, léky klientům, a k psychiatrovi většinou se dostávají klienti, zvláště dětští klienti, po tom, co prošli, pokud ne teda aspoň pediatrem, tak určitě teda psychologem, který, když jako zváží, že už není schopen tomu dítěti pomoci, tak potom volí teda i způsob medikace. Kontaktuje i sám dětského psychiatra, což je ovšem teda v našem kraji, jak jsme slyšeli, problém.
Paní Šalátová, vím, že z vaší iniciativy vznikl projekt Medicem na Gimplu, kde připravujete studenty gymnázií na studium medicíny. Cílem je, aby se studenti vrátili zpět do kraje a vykonávali zde lékařskou praxi. Nebyla by cesta podobným způsobem motivovat studenty ke studiu psychologie, případně další odborníky k terapeutickému výcviku?
My už řadu let, myšleno Krajský úřad odbor zdravotnictví, realizujeme řadu opatření, abychom zvýšili počet zdravotníků v Karlovarském kraji. Ten projekt Medicem na Gimplu, to je jedna součást těchto opatření. Máte pravdu, ten cílí už na studenty gymnázií. Tam těžko předjímat, jakou specializaci si tyto studenti v budoucnu po absolvování lékařské fakulty zvolí, ale za zmínku určitě ještě stojí, že podporujeme studenty na lékařských fakultách, kterým Karlovarský kraj poskytuje ročně 150 tisícové stipendium. To znamená, když si vezmete za celých 6 let studia, ten dotyčný dostane 900 tisíc korun od Karlovarského kraje, pokud se po absolvování studia vrátí do Karlovarského kraje.
Říká Alena Šalátová, která je spolu s Kristinou Červenkovovou a Hanou Švěstilovou naším dnešním hostem.
Co vás zajímá?
10. říjen je Světovým dnem duševního zdraví a my mu věnujeme dnešní díl pořadu Co vás zajímá. Paní Šalátová, vím, že z vaší iniciativy vznikl projekt Medicem na Gimplu. Nebyla by třeba cesta udělat podobný projekt a získat terapeuty, psychology pro náš kraj?
Odbor zdravotnictví již řadu let připravuje a realizuje opatření pro zvýšení počtu zdravotníků v Karlovarském kraji. Začínáme už od studentů gymnázií, právě tím zmiňovaným projektem Medicem na Gimplu. Podporujeme studenty na lékařských fakultách, ale klinických psychologů se týká vlastně specializační příprava po vysoké škole, kdy Karlovarský kraj částkou 20 000 měsíčně hradí tu specializační přípravu po celých 5 let každému klinickému psychologovi, který se po ukončení atestace zaváže zůstat v Karlovarském kraji.
Napadá mě, paní ředitelko, otázka, jaká existuje podpora ve školství aktuálně? Jaká je legislativa? Jaké máte možnosti jako ředitelka?
Tak my máme možnosti v podstatě legislativně i povinnost mít ve škole zřízeno školské poradenské pracoviště, která se stává z několika osob, většinou je to třídní učitel, který nejlépe zná daného žáka nebo studenta vyšší odborné školy, metodik prevence, který by měl mít alespoň základy vzdělání psychologického, a potom samozřejmě kurzy, které všechny se zabývají tou oblastí toho duševního zdraví, tak takovou kolegyně naštěstí máme. Pak máme speciálního pedagoga ve škole, taky tam pracuje na tom pracovišti školském, poradenském, a v současné době se nám dařilo získat teda do školy i vystudovaného školního psychologa.
Na to jsem se zrovna chtěla zeptat, že to znám z těch amerických filmů, že každá škola má svého školního psychologa, a vlastně mi připadalo, že zastávající situace, tak jak ji například popsala paní Šalátová, to je vlastně asi v úrovni sci-fi, tak není tomu tak?
Je tomu tak. My jsme měli veliké štěstí, protože jsme zdravotnicky zaměřená škola, že konkrétně tato školní psycholožka je dáma, která u nás jako externista působila a vyučovala psychologii a komunikaci, kterou máme jako u všech oborů zdravotnických jeden z předmětů. A při té příležitosti nabídla, že nám bude částečně vykonávat tu funkci toho školního psychologa. Což ostatní střední školy v kraji, jak vím od jejich ředitelů, takové štěstí většinou nemají. Je to těžké získat toho psychologa, protože narážíme na další úskalí, jak ho lze financovat.
To jsem se zrovna chtěla zeptat, jak je to legislativně? Vy máte nějaké finanční prostředky speciálně alokované, nebo je musíte sama najít?
Bohužel v současné době není ukotveno v legislativě místo nebo pozice školního psychologa jako pedagogického pracovníka, tudíž ho nemohu platit ze státního rozpočtu, což je problém pro ty školy. Buď ho můžete financovat z financí určených na provoz, jako službu, anebo musíte jako předjímat a například z evropských projektů, které se nazývají například Šablony do škol, teď je to vlastně Jan Amos Komenský projekt, tak si musíte nastavit tam tu pozici a je placen z peněz Evropské unie. Tyto projekty jsou však dvouleté a po dvou letech, pokud skončí, tak se musíte s školním psychologem rozloučit, protože nemáte jiné řešení.
Jak jsou na tom ale ostatní pedagogové? V dnešní absolventi pedagogických fakult, ta doba se změnila, ta potřeba jakéhosi psychologického minima je velmi akutní. Přicházejí vám absolventi s nějakými, řekněme už dovednostmi, s nějakým minimem?
Bohužel si myslím, že se toho příliš nezměnilo za ta léta vzdělávání na klasických pedagogických fakultách. Jenom my jako zdravotnická škola jsme unikátní v tom, že já mám ty učitelky praktických a odborných předmětů, což jsou většinou zdravotní sestry nebo zdravotnicky zaměřené profese, které dostudují vlastně potom ještě na vysoké škole s větším vlastně počtem hodin psychologie, komunikace, takže už tam není jen ta vývojová psychologie, ale už se tam aspoň dotknou problematiky tohoto duševního zdraví žáků, které řešíme teda v dnešním vstupu.
Co byste jako ředitelé uvítali a nemáte? A třeba z praxe cítíte, že by to vlastně nemuselo být až tak složité. Je takového něco?
No, určitě bychom uvítali okamžité legislativní ukotvení toho školního psychologa jako pedagogického pracovníka. A i s nějakým adekvátním zařazením do platové třídy minimálně 13. To je věc, která by pomohla podle mě úplně všem školám v současné době.
Říká Hana Švejstilová, která je spolu s Kristinou Červenkovou a Alenou Šalátovou naším dnešním hostem. Dnešní díl pořadu Co vás zajímá věnujeme tématu duševního zdraví. V předchozích vstupech jsme hovořili o příčinách, jaké jsou aktuální možnosti péče v našem kraji a jaká je situace ve školství. Dámy, pojďme se nyní zkusit zamyslet, jaká jsou za daná situace možná řešení. Já si v úvodu dovolím odcitovat ředitele Národního ústavu duševního zdraví Petra Winklera. Většina duševních onemocnění vzniká v dětství a adolescenci, které tak představují nejen období zvýšeného rizika, ale především období, které je enormně důležité pro systematickou, cílenou a na evidenci založenou prevenci a včasnou intervenci. Při chronickém nedostatku dětských psychologů a psychiatrů, který není možné ani při nejlepší vůli a vysokých investicích vyřešit v horizontu několika let, se musíme zaměřit na preventivní složku systému péče o duševní zdraví. Ráda bych se teď věnovala možnostem prevence. Paní doktorko, jak můžeme k té prevenci přispět v rodině? Co by mělo být takovým naprostým základem, který by si dítě mělo odnášet z rodiny?
Já bych začala tím, že chceme-li mít zdravou společnost, tak musíme mít zdravou rodinu. A v rodině platí to, co platí i ve společnosti, ale tři základní věci, které jsou při výchově dětí důležitý. A to především bezpodmínečná láska. To dítě musí cítit, že je milováno. Stabilita vychovatele, to znamená, že se nehroutí, nepláče, ale ani nevyvádí. A laskavá důslednost. To jsou základní podmínky pro výchovu. A řekla bych, že ještě hrozně důležitý je osobní vzor. Už od malinka vlastně děti imitují to, co vidí ve svém nejbližším okolí. Tak jak jste zmiňovala, že většina těch psychických onemocnění začíná nebo má svůj základ v dětství. Já bych ještě řekla, že v tom nejranějším dětství, kdy to můžeme podcenit. Vlastně tam, když dojde k nějakému traumatu, tak tam jsou ta traumata potom nejtěžší anebo provázejí nás nejdelší dobu v životě a jsou nejzávažnější. Takže už od miminek to dítě musí cítit stabilitu v té rodině. To znamená, my přiměřeně věku v každém vývojovém období se musíme tomu dítěti věnovat. A ta rodina musí být stabilní, to znamená dobré vztahy v rodině, společné aktivity, naslouchat si, tolerance vzájemná a taky teda dítě musí vidět, jak se problémy řeší. Není to žádná věda, mělo by to být přirozené, přirozený způsob, jak by se lidi k sobě měli chovat.
Paní ředitelko, jak by z vašeho úhlu pohledu mohla vypadat reálná prevence ve školách? Myslím, tak aby to takzvaně nebylo jen hezké na papíře, ale aby to přinášelo třeba nějaké konkrétní výsledky a aby i vám to pomohlo ve vaší práci.
Tak my se snažíme už v současné době, nebo většina středních škol se o to snaží a prvním krokem k tomu je, už když nastoupí ty děti do školy, nebo žáci vlastně střední školy, jsou většinou 14-15 let, děláme pro ně adaptační pobyty, že tmelíme ten kolektiv, protože to dítě je křehké, jak odchází z té deváté třídy, tak vstupuje dost často i třeba z vesnice do většího města, seznamuje se úplně s jinými spolužáky, jiní pedagogové, tak už tohle je další stres na tu křehkou dušičku, tak ty adaptační pobyty se nám velice osvědčily. Že ty děti se uvolnili, spřátelili a začínají ten školní rok úplně v klidnější poloze než obvykle. A dále samozřejmě to, o čem jsem už mluvila, o spolupráci zejména s třídními učiteli, že se nebojí se jim svěřovat se svými problémy, o možnosti navštívit toho školního psychologa nebo speciálního pedagoga. Myslím si, že těch možností máme v současné době celkem hodně a i těch vzdělávacích kurzů na to, aby jsme měli ty odborníky ve škole celkem hodně v nabídce.
Paní Šalátová, v srpnu jsme na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary přinesli rozhovor s hejtmanem Karlovarského kraje Petrem Kulhánkem, který představil unikátní program péče o duševní zdraví dětí a mladistvých v Karlovarském kraji. Pan hejtman hovořil o programech pro děti na základních a středních školách, ale také o programu zaměřeném na edukaci rodičů. Mohla byste nám to v krátkosti představit?
Tím spouštičem, proč jsme celý tento projekt vymysleli, byla právě ta citovaná zpráva Národního ústavu duševního zdraví, kde opravdu z ní vyplynulo ve výzkumu, který Národní ústav duševního zdraví provedl mezi žáky devátých tříd, že 40% těchto dětí trpí středními až těžkými depresemi, 30% úzkostmi. Takže to byl ten hlavní spouštěč, kdy jsme se rozhodli, že půjdeme cestou prevence a právě v návaznosti na tuto tiskovou zprávu jsem si dovolila oslovit kolegy z Národního ústavu duševního zdraví a seznámila jsem se s jejich projekty, které realizují napříč celou Českou republikou. A vznikla spolupráce, kterou plánujeme na dalších 5 let. V rámci těch 5 let máme takový velmi jasný cíl. aby jsme každé dítě, každého žáka, každého studenta v rámci druhého stupně základní školy anebo střední školy proškolili nějakým preventivním programem zaměřeným na oblast duševního zdraví.
My si hned po písničce řekneme k dané problematice ještě trochu víc.
Co vás zajímá?
Ještě chvíli si budeme povídat o podpoře duševního zdraví v Karlovarském kraji s mými dnešními hosty. Paní Šalátová, co konkrétního jste připravili v Karlovarském kraji? Jaká ta péče je?
Pro letošní školní rok máme připraveno 5 aktivit. První projekt s názvem Všech 5 pohromadě je projekt právě Národního ústavu duševního zdraví a je zaměřený na edukaci učitelů se zaměřením na zvýšení duševní gramotnosti žáků druhého stupně základních škol. Do tohoto projektu v letošním roce máme zapojeno 14 základních škol z Karlovarského kraje. Další projekt se jmenuje Bez obav, ten je rovněž realizován ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví. Ten naopak cílí na rodiče, a to rodiče úzkostných dětí, kdy v každém okrese z Karlovarského kraje plánujeme proškolit zhruba 10 až 12 rodičů, kteří budou zapojeni do zhruba 6-týdenního edukačního projektu. Třetí součástí tohoto projektu je projekt zaměřený na první a druhý stupeň středních škol. Tento projekt se jmenuje Duševní zdravověda pro středoškoláky a ten realizujeme ve spolupráci s neziskovou organizací Nevypust duši. A čtvrtý projekt je zacílen na žáky čtvrtých a třetích ročníků středních škol. Jedná se o edukativní projekt v oblasti duševního zdraví s názvem Bláznišno A. A poslední z projektů, který realizujeme v letošním roce, je dvoudenní akce v Císařských lázních, která se uskuteční 10. a 11. října letošního roku. Je to workshop zaměřený na studenty třetích a čtvrtých ročníků středních škol právě v rámci Světového dne duševního zdraví, kde v Císařských lázních budeme mít přes 500 studentů ze středních škol.
Kde jste čerpali inspiraci?
Já jsem právě oslovila odborníky z Národního ústavu duševního zdraví, jaké aktivity bychom mohli přivést do našich škol a jednotlivé projekty mi byly představeny, takže jsme vybírali projekty tak, aby zacílili a byly zaměřeny na ty nejpostiženější věkové skupiny dětí a mládeže. To znamená, hledali jsme projekty, které budou zacíleny na druhý stupeň základních škol, jak na děti, tak na učitele, to znamená pedagogy z těchto školských zařízení, dále na rodiče a potom na pedagogy a studenty ze středních škol.
Dámy, já si v závěru našeho rozhovoru dovolím možná trochu osobní otázku. Jakým způsobem pečujete o své duševní zdraví a duševní pohodu vy, paní doktorko?
Já si myslím, že mě hodně pomáhá jednak rodinné zázemí, což považuji za velmi důležité. Taky se snažím udržovat si dobré přátelské vazby, za to svým přátelům velice děkuji, že jsou v tom nápomocni a taky se trošku snažím i hejpat.
Paní ředitelko?
Tak stejně jako paní doktorka mám dobré rodinné zázemí, velké, veselé rodiny, takže tam se můžu dostatečně vybít. Potom ráda chodím na jogu, ráda jezdím na kole, takže potom těžkém, bych řekla někdy psychickém vypětí v zaměstnání umím relaxovat.
Paní Šalátová?
U mě je to určitě sport a příroda, kdy se snažím několikrát v týdnu jít, když ne za aktivním sportem, tak minimálně na procházku někam na čerstvý vzduch.
Dámy, děkuji vám, že jste si našli čas a byli hosty pořadu Co vás zajímá u příležitosti Světového dne duševního zdraví. Ať se vám ve vašich profesích daří. Od mikrofonu se loučí a pokoj v hlavě i v duši přeje Andrea Vajnár.